Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Os cambios que estamos a experimentar debido ao cambio climático ou o quecemento global non son só ambientais, paisaxísticos ou socioeconómicos. Tamén afectan a nosa saúde, a saúde das persoas. Algúns médicos xa están a analizar desde a súa especialidade como o cambio climático influen nas enfermidades actuais das persoas e na aparición de novas doenzas. Un dos profesionais de medicina que se están a interesar por estes cambios ligados á saúde é un reumatólogo do Complexo Hospital Universitario da Coruña e o director científico do INIVIC, do Instituto de Investigación Biomédica desta mesma cidade. Ele é o doutor Francisco Blanco García, con quen falamos. Saúdos, Francisco, que tal?
Hola, que tal?
Como está a influir o cambio climático nas doenzas de tipo reumático, Francisco?
Hai unhas enfermedades chamadas autoimunes, como pode ser en concreto o lupus eritematoso sistémico, que está asociado ca exposición a radiacións ultravioletas, a luz solar. Entonces, o sol é capaz de provocar actividad e brotes de actividad en estes pacientes que empeoran e que se ponen realmente moi graves cando están sobreexpostos a estas radiacións. Entón, se o cambio climático que se vai originando vai facendo que a exposición a esta radiación sea máis importante e máis grande, entón estes pacientes van a sufrir máis empeoramento da súa enfermedade.
Estaba a falar vostede das enfermidades autoimunes no campo da reumatoloxía, pero nas outras, supoño que haberá máis doenzas que se vexan influenciadas por estes cambios.
Pois hai outros tipos de cambios ou de enfermedades reumáticas máis prevalentes, non autoimunes, pois como pode ser artrose ou como pode ser, sobre todo, principalmente, a artrose, que asóciase cos cambios de presión, principalmente. Non, é decir, os cambios de presión atmosférica que se producen pois tamén influyen ou parece que influyen no tipo de sintomatoloxía que estes pacientes acaban a sufrir, non? Si existen máis cambios de presión e máis cambios bruscos de presión atmosférica, tamén existe un empeoramento na sintomatoloxía que refieren os pacientes con artrosis.
A mudanza climática, como sabemos, mídese nunha escala de millóns de anos. Non sei se é posible, Francisco, identificar cales foron as enfermidades reumáticas das persoas que habitaron o planeta, pois iso, hai millóns de anos, e cal foi a súa evolución.
Concretamente, nos primates, en primates neandertales, identifícanse, nos osos destos neandertales, identifícanse cambios compatibles con artrosis, con desgaste das articulacións. Nos dinosaurios identificáronse tamén cambios nos osos destos animales compatibles con artrosis. Co cual, este desgaste das articulacións, o que é artrosis, é algo que está totalmente registrado desde fai millóns de anos, non? Neste proceso evolutivo, o cambio climático tamén vai influenciando e vai modificando a carga xenética, non? O perfil xenético que vai tendo a población, non? A población humana. Uh-huh. E que eses cambios climáticos foron originando en estos habitantes pois cambios xenéticos para adaptarse ás diferentes zonas xeográficas por onde iban desplazándose e onde se iban afincando e quedando a vivir, non?
Doutor, precisamente por esa carga xenética, por mor desa adaptación climática, dependendo do territorio do que falemos, Galiza é un territorio especialmente exposto a este tipo de enfermidades reumáticas.
Ese é un tema de discusión constante. hay diferentes teorías, no todo el mundo está de acuerdo con que en Galicia pues haya más enfermedades, por ejemplo, reumáticas que en Andalucía o que en Canarias, para poner un ejemplo, ¿no? Pero porque os estudios que se daban feitos hasta ahora, estudios epidemiológicos, non mostran unha clara diferencia en ese sentido, ¿no? Pero si collemos, por exemplo, o mapa de Europa e vamos analizando as zonas climáticas que ten cada unha das áreas europeas, vese que, por exemplo, na zona norte europea, os países nórdicos teñen máis artrosis que os países do Mediterráneo, tanto que como Portugal, España ou Italia. Entón, claramente, algúns defendemos, noso grupo está en esta postura, non? De defender que o clima, non? Influye, ten que influir na prevalencia desta enfermedad, na frecuencia desta enfermedad.
E é verdade iso de que din que actualmente aparecen as enfermidades reumáticas en idades máis temperás, e de alguna maneira está relacionado co cambio climático?
Que aparezcan as enfermedades en idades máis tempranas está máis influenciado por cambios nos hábitos de vida. Tamén nas melloras médicas a hora de facer diagnósticos, porque, bueno, vai mellorando a tecnoloxía e a capacidade dos sistemas sanitarios, entón identifícanse os problemas e as enfermedades antes, non? E tamén, pois, eso, hai cambios nos hábitos de vida que fan que as enfermedades, pois, aparezcan antes. Tanto como para pensar que, en este sentido, o cambio climático poda influir, non hai datos como para poder decir eso.
Uh-huh. Hai autores que din que o quecemento global mudará o noso clima cara a un clima máis temperado, máis cálido. Supoño que iso influirá tanto negativa como positivamente para algúns enfermos de tipo reumático.
Nós pensamos que sí, ¿no? E sobre todo no tipo de patoloxía que comentaba ao principio de enfermedades autoinmunes tipo lupus, pues por ese hay una relación muy muy directa, porque en México los pacientes que sufren de esta enfermedad, a forma de esta enfermedad es mucho más agresiva y mucho más fuerte que los lupus que, por ejemplo, podemos ver aquí en España, ¿no? Sin embargo, pues hay otras enfermedades, pues como otro ejemplo, unha vasculitis, unha arteritis de células xigantes, que aquí en España vese máis, sobre todo pues, na zona norte de España é moito máis frecuente, e que, por exemplo, en México é moi raro, é excepcional, casi non a ven. Entón, bueno, independentemente de que poda haber factores genéticos que influyan en isto, que, por suposto, sí que os hai, os factores ambientales, en este caso o clima, a exposición ao sol, es decir, pues claramente influye, ¿no? Igual que na osteoporosis, pues na osteoporosis se sabe que é fundamental a exposición a luz solar, ¿no?
Hai máis de 250 enfermidades reumáticas tipificadas, e dependendo disso, pois influirá dunha ou de outra maneira o cambio climático. Sen embargo, doutor, hai algunha recomendación que nos poida dar para aqueles enfermos de enfermidades reumáticas máis abundosas en Galiza para minimizar cando menos os efectos do cambio climático na súa doenza?
No caso, pois eso, das enfermedades autoinmunes, pois, non expoñerse ao sol, no sentido de que teñen que utilizar cremas fotoprotectoras, intentar non expoñerse ao sol nas horas de maior incidencia, que suelen ser das 12 da mañán ás 6 da tarde. No caso da xente con osteoporosis, pues, lógicamente, o a recomendación é a contraria, ou que tomen baños de sol, es decir, que son recomendacións moi prácticas para resolver problemas a corto plazo.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.